munaasabadan caleen saarka ahi waa tii lixdanaad, madaxweynaha maanta la dhaarinayaana waa kii 7-aad. tiradan iskhilaafsan waxaa keenaya in madaxweynayaasha qaarkood ay laba xilli xafiiska joogeen. haddaba goorma ayay munaasabadani soo bilaabatay? Waa kan doctor Cabdiweli Cali Gaas oo xilal siyaasadeed ka soo qabtay Soomaaliya, hase yeeshee muddo bare jaamacadeed ka ahaa dalka Maraykanka.
Munaasabada walaale, horta hore wax yaroo taariikha aanu dib u raacno. Wadanka Maraykanka wada socotaan oo ku dhawaaqay in uu ka xoroobay waxa la yidhaahdo Declaration of Independence 1776, laakiin si rasmi ah dowladnimadaas waxay u bilaabatay markii constitutionka la ansixiyey. constitutionka waxaa la qoray 1787, waxaana la ansixiyey juun 12-keedii 1788. markaa 13 gobol oo baa jiray oo unionka Maraykanka kamid ahaa, amase isutaga Maraykanka kamid ahaa. kongreesku horeeyey marka wuxuu fariistay bishii March 4-teedii 1789. micnaha constitutionka markii la baasgareeyey ama la ratifaygareeyey la ansixiyey, wixii ka dambeeyey kongreesku horeeyo abuurmay wuxuu fariistay taariikhda iyada ah. kabacdina waxay doorteen bishii April 1789-kii waxaa la doortay madaxweynihii u horeeyey ee Maraykanka, wuxuuna u ahaa George Washington madaxweynihii ugu horeeyey ee Maraykanka, waana ninkii u dambeeyey oo zi unanimasa 69 cod oo markaas maadaama goboladu ay yaraayeen waxa la yidhaahdo electoral colleges-ka ama socodayntu waxaa ahayd 69 cod. 69 cod madaxweynuhu u dambeeyey oo helay buu ahaa ugana horeeyey ugana dambeeyey oo helaa waa la doortay. dabadeedna markaas oo ay caasimadu ahayd New York waa la socotaayo Maraykanka, ilaa 9 magaalo oo kala duwan ayaa midba mar waxay ahayd caasimada dalka. marka iyada marka 1789 caasimadu waxay ahayd New York, waa laga wareejin doonaa 1789-kii oo waxaa loo wareejin doonaa Philadelphia. halka ayaa lagu caleema saaray waxa la oran jiray hool caar ah oo meesha ku yaalay ayaa lagu caleema saaray. saas ayuuna madaxweynihii u horeeyey uu ku noqday madaxweyne. waxaan rabo kale inaan ku daro, waqtiga iyada ah Maraykanka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku isku tigid ma ahaan jirin. amendment amase isbedel lagu sameeyey constitutionka 1804-tii ayaa laga dhigay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka inay isku tigid noqdaan. marka isagana gaar baa loo doortay, madaxweyne ku-xigeenkiisu ahaa John Adamsna gaar baa loo doortay.
waan gartay waaye. marka waxaad xustay in magaalo madaxdu ay wareegi jirtay, goorma ayay noqotay in Washington DC ay noqoto magaalo madaxda dalka Maraykanka?
isla sanadka bacdi 1789-kii waxaa fariistay kongreeskii amase qoladii kongreeska Maraykanka ayaa fariistay. kabacdina waxay sameeyeen waxa la yidhaahdo Residence Act oo micnaheedu yahay deegaameynta dowladda. waxaa la isku raacay marka 10 mile oo square ah oo laga jarayo markaas gobolka Maryland in laga dhigo caasimada dalka, loona bixiyo District of Columbia. yacni state maaha, gobol maaha, waa degmo. marka 1789-kii ayaa la isku raacay in la sameeyo, waa madaxweynaha saxiixay. kabacdina 1793-dii, saddex sano kabacdi, ayaa la bilaabay dhismihii caasimada. markii la dhisay oo dowladdii yacni xafiisyadeedii oo dhan la dhamaystiray ayaa 1799-kii laga soo raray caasimada laga soo raray Philadelphia marka caasimada ahayd, oo waxaa la keenay markaas Washington DC. marka madaxweynihii u horeeyey oo ku hoyda aqalka cad wuxuu ahaa madaxweynihii ku-xiga George Washington oo ah John Adams, oo isagu markaa hayay markuu teerankii ka dambeeyey George Washington oo ahayd 1797 ilaa 1801-dii. madaxweynihii laakiin lagu dhaariyo Washington DC oo u horeeyeyna wuxuu ahaa madaxweynihii kusii xiga oo madaxweynihii saddexaad oo ahaa Thomas Jefferson, oo isagu xukunka hayay 1801-dii ilaa 1809-kii. marka waxay soo martay caasimadda Brussels-kaas ee ay soo martay.
Sidaynu soo xusnay madaxweyne Trump waa kii 7-aad, waxaa sidoo kale uu soo noqday kii 5-aad. Taas micnaheedu waa inuu yahay madaxweyne 2 xilli adeegay, hase yeeshee ayna xilliyadiisu isku xigan sida tusaale ahaan Barack Obama oo 8 oo xiriir ah xilka hayay. Labadii xilli ee Trump waxaa u dhexeeyay Joe Biden oo noqday madaxweynihii 6-aad oo maanta xilku kaga eg yahay. Haddaba taariikhda Mareykanka waxaa soo maray madaxweyne kale oo Trump la mid ahaa, kaasoo inta mar uu xilka soo qabtay ka degay haddana dib ugu soo noqday. Waa Stephen Grover Cleveland oo soo noqday madaxweynihii 2020-aad iyo kii 2024-aad. Cleveland waxa uu ahaa dimuqraadi halka Trump uu ka yahay jamhuuri. Haddaba waa maxay waxyaabaha kale ee labadan madaxweyne ay wadaagaan? Waa kan Qaasi Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Minnesota.
Waxyaabaha madaxweynaha isaga mid ahaayeen horta waxaa ka mid ah mid walba waxaa lasoo doortay dib baa loo doortay 4 ka bacdii markii xukunka lagaga adkaaday doorasho. Taa waa wax ay isaga mid yihiin. Waxaa ka mid a foreign interventionka madaxweyne Cleveland aad buu u nabcaa in wadamada dibadda ama la weeraro ama maaragta dhibaatooyin loo geysto sida madaxweynaha hadda la doortay waqtigii hore oo doorashadiisii 1-aad siduu isaguba ahaa oo uu ku diidanaa in foreign interventionka waxa la yiraahda ama wadamada dibadda la farageliyo. Taa isaga mid bay ahaayeen. Waxay kaloo isaga mid ahaayeen dhinaca militariga ma dooneyn madaxweyne Cleveland inuu wadanka Mareykanka xuduud militari uu adduunka ku muquuniyo. Sam Heer madaxweynaha hadda la doortay waqtigii hore oo la doortay sidaasoo kale ayuu ahaa wuu diiday in maaragta uu soo yareeyey militarigii Mareykanka ee dibadda joogay wuxuuna isugu soo ururiyey Mareykanka. Sidoo kale madaxweynihii hore Cleveland mar kale ayaa loo doortay 1892. Taas waxaa keenay runtii iyadoo madaxweynihii Republicanka ahaa ee la tartamayay markaa xukunka hayay uu kambeynka ka mashquulay baa ugu weyneyd. Aada buu uga mashquulay, xaaskiisa ayaa xanuunsatay oo dhimanaysay waqtiga doorashadeena uu ka mashquulay. Waxaa kaloo ka mid ahayd arinta canshuurta markii hore u sahashay Republicanku inay meesha ka saaraan madaxweyne Cleveland. Arintaas waa laga heshiiyey labada xisbina waxaa jiray shabac ay soo saareen oo waxyaabaha dibadda laga keenayo canshuurtooda qaali lagaga dhigay taas meel baa la iska dhigay. Sidaa daraaddeed ayaa madaxweyne Cleveland oo dimuqraadiga ka socda uu mar kale ku guuleystay. Taas waxay ku tusinaysaa dadka Mareykanku markii xisbiga dimuqraadigu ay 4 lasoo dhaafay xukunka hayeen aada bay uga daaleen xukun xumadii Joe Biden. Marka waxay mar kale doorteen madaxweynaha hadda la doortay ee ah Donald Trump. Taas aana sahashay inuu mar kale usoo noqdo kusoo noqdo.
Munaasabadaha caleemasaarka ee maanta oo kale dhaca, dadweyne badan oo Mareykan ayaa isugu soo baxa fagaaraha The National Mall ee ka hor muuqda xarunta Kongreeska Mareykanka. Haddaba madaxweynehe ayaa tirada ugu badani ay u timid caleemasaarkiisii. Waa kan Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Minnesota.
Horta laba ayaan u kala qaadanaa Maxamed oo ah berigii hore dee madaxweyneyaashii hore Mareykanka soo maray may jirin teknolojiga iyo cilmiga kan wax lagu qiyaaso. Dad badanina kama ba qayb geli jirin. Runtii waayadan dambe oo ay noqotay siyaasad inta kasoo qayb gasha ayaa tiradeeda waxa lagu sameeyaa tiro ma aha qiyaas, si kastaba ha loo qiyaasee. Markii la eego tiro meel isugu timi oo madaxweynuhu la qiyaasay, tii ugu badnayd waxay ahayd tii lagu doortay 2009 Barack Obama, taasoo lagu qiyaasay dadkii meesha isugu yimay 1,800,000 number ku ugu badnaa kaasu ahaa. nambarka la yiraahdo madaxweyne ahaan uu soo raaci karaa uu ku xigay wuxuu ahaa madaxweyne Bill Clinton 1989-kii lagu qiyaasay. Marka mid walbaba markaad xaggaa ka eegtid waxa weeye tiro ahaan intii lagu qiyaasay.
Waan gartay caleemasaarka maanta ee madaxweyne Trump ma la qiyaasay tirada kasoo qeyb galaysa ee isugu imanaysa goobtan National Mall kaleera.
Labaruud Maxamed waa laga eegaa. Mid waxa weeye waa qiyaasta la eego inta qof ee meesha taagan. Midna waxa weeyaan qiyaasta ah in permitka amaba fasaxa imisa number waayo moolka markay dadku ku qabsanayaan xaflada meesha waxay yiraahdeen imisa qof ka soo qayb galisa. Marka inta fasaxa u qaateen dadka xaflada qabsanaya ama madaxweynaha qabsanaya iyo inta kasoo qayb galaysa waa laba nooc. Hadda sida la sheegayo ilaa 220,000 baa ticket qaatay oo kasoo qayb galaya. Laakiin dadka wada xaflada qabanqaabinteeda madaxweynaha la doortay Donald Trump waxay ku leeyihiin maya milyan iyo dheeraad baa kasoo qayb galaya, laakiin waxba ma tirinayno waxaan eegaynaa dadku markay yimaadaan, waayo waxay ka cararayaan intay number qabsadaan hadhowto ay tii ku dhacdo.
Waan gartay jawiga laga cabsi qabaa inuu hoos u dhigo tirada dadka imanaya, waayo waxaa la yidhi waa heerkul aad u hooseeya. Marka kaalinta heerkulku uu ku leeyahay tirada dadka imanaysa xaflada,
horta dabeecadda inaad bay-addu siday tahay inaad magacowday waa runtii arrin muhiima. Donald Trump ama madaxweynahayaasha Republicanka dadka doortaa waxay u badan yihiin gobollada koonfurta. Runtii inay dadku soo baxaan ama baabuur ama diyaarada soo saaraan waa dadaal aad u badan. Meesha madaxweynayaasha dimuqraadiga badanaaba dadkoodu u badan yahay dhinaca eastiga, xataa kuwaasoo ama qabowga u bartay amaba xataa safarkoodu u fududeynayo inuu yimaado. Marka mar walbaba dadka Donald Trump yaroo dee maaragtay runtii meeshay doontaa la gaadha imanaysa, laakiin runtii mar walbaba caqabad bay ku ahayd nambar dadka imanaya madaxweynaha Republicanka.
Imaladaas uu Faarax Maxamuud ka hadlay ayaa maanta kaalinteeda ciyaareysa. Heerkulka oo aad u hooseeya dartii ayaa mas-uuliyiinta xaflada caleemasaarku ay go'aansadeen in madaxweynaha 74-aad Donald J. Trump lagu dhaariyo gudaha dhismaha, halka markii hore dibadda lagu dhaarin jiray. Donald Trump uguma horreyn madaxweyne cimilada darteed gudaha dhismaha Kongreeska lagu dhaariyo, sida mareegaha qaarkood ay qorayaan madaxweyneyaashii James Monroe sannadkii 1820, Andrew Jackson 1830, William Taft 1909 iyo Ronald Reagan xilligiisii labaad 1985 ayaa dhammaan la kulmay xaaladda maanta ka jirta xafladda caleemasaarka ee madaxweynaha Mareykanka.